Ny vaovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Don Bosco, mamerina ny arahaba tompoklasy tompovavy ireo lohateny vaovao. Maro tamin'ireo ratsa mangaika sy ny teny anivon'ny distrika manerana nosy no efa nahavita ny atsapaka izay mamaritra ny filaharan'ny kandida anatin'ny bilitany tokana ny tapamaraina teo. Ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tanora miisa 50% amin'ny faritra Vakinankaratra no hisitraka fanofanana vaobe amin'ny famokarana akora mifototra amin'ny simenitra. Ministeran'ny folalindahandray zazavao miisa 2000 misokatra ny fandraisana ny antotantarataso ho andreo Zailina izay ifarana ny 30 avril ho avy izao. Any ivelan'ny miantson'ny kristianina sy ny olona tsara sitrapo any Burundi, ny fivondrona mbe ny veka any an-toerana mba hamelona bebe kokoa ny ezaka hametraka ny fandriam-pahalemana sy ny fampiavanana. Mbola ary livandry anefa malala sy olona efatra no anolotra anao ny vaovao izao atoandro izao, manasanao izay mianada hiaraka aminay hatra amin'ny farany. Ny vaovao ny politika no anokafantsika ny vaovao izao atoandro izao. Maro tamin'ireo ratsa mangaika ny seny teny anivon'ny distrika manerana ny nosy no efa nahavita ny atsapaka izay mamaritra ny filaharan'ny fanolorana ny pilatsakofidinana ny lista pilatsakofidina ao anatin'ny taratasin-dahatsabato tokana raha ny angom-bavahotra amin'ny maraina teo. Io laharan'ny kandida anaty bulletin tokana io ihany koa no mamaritra ny laharana amin'ny fidirana ao amin'ny aina manjerim-pirenena raha ny fampitam-bavaovan'nyvon'ny seny aorianany atsapaka dia iarahany seny mandrafitra amin'ny kandida ny taratasin-dahatsabato tokana. Mandritra izany no anomezan'ireo kandida ny sary famantarana raikitra ho azy sy ny antokony izay arafitra anatin'ny taratasin-dahatsabato tokana izay raha mpitso alakamisy 28 volana avril moa no voafaritra amarana ny seny ny dingana amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana ho an'ny eto amin'ny faritanin'Antananarivo. Dia isan'ireo efa nahavita izay atsapaka izay ny teny amin'ny distrika Antsimondrano ny maraina teo. Toy izao ny laharan'ny kandida solombavam-bahoaka eny an-toerana. Laharana voalohany, Bertin Andriamiaingo, faharoa Ingoarjaona Nofolalaina, fahatelo Ratsivahiny Solo Andriniony, fahaefatra Raharimanarivo Voanginiaina, fahadimy Rakotoniriana Fidimanantsoa, fahaenina Rasolofolomena, ary fahafito Ratsimbazafy Alain. Ho amin'izay vaovao ny atsapaka ho an'ny bilitanika izay hatrany dia nizotra tao anatin'ny filaminana ny atsapaka ho an'ny filaharan'ireo kandida amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ho an'ny distrikan'ny Mahajanga voalosy faharoa izay nitotosaina ny maraina teo. Mamitana izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Sergio Randrinasolo.
Platsaka ofidina ho solombavam-bahoaka efatra mianada no ilatsaka eto amin'ny distrikan'ny Mahajanga voalohany. Totosa ny maraina ny alarobi 17 volana avril ny ankitsapaka amin'ny laharana ao anatin'ny bulletin tokana ho an'ireo platsaka ofidiana ho solombavam-bahoaka ho an'ny Mahajanga voalohany. Tetsy amin'ny CNI eto Mahajanga no natotosana izany ankitsapaka izany ny maraina teo. Ny laharana voalohany avy amin'ny Irmara raha notaniriana lalao. Ny laharana faharoa avy amin'ny vondrona firaisankina afakandro Kristian. Ny laharana fahatelo tsy miankina Nicolas Stefan Alphonse, ary ny laharana faefatra avy amin'ny lidera fanilo Rabotimalala Ali Yasmin. Ny fanerandalana tamin'izany ihany koa ho an'ny zareo avy eo amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa izay misy filatsakofidiana anankiroa ka nitondra ny laharana voalohany Leon Rasalama avy amin'ny Irmara, ary ny laharana faharoa Ramananarivo Hand Orlando. Talohana anjerahana ny ankitsapaka dia nisy fanazavana ny fomba entina anatosana izany izay natao ampahabemaso niaraka tamin'ireo solotena sy ireo izay voantso hiatrika izany ankitsapaka ho tanterahany reto kandida ireto. Teo ihany koa ny fanazavana ny fomba entin'izy ireo manatotosa ny fampelezan-kevitra eo anivon'ny ainomanjery mpanjakana. Tamin'ny ankapobeny dia mizotra tamin'ny antsakany sy andavany ny ankitsapaka ho an'ireo pilatsakofidiana natao amin'ny distrikan'ny Mahajanga voalohany na teo amin'ny distrikan'ny Mahajanga faharoa tetsy amin'ny fohiben'ny CNI eto Mahajanga. Sergio Ranarasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Fa tsy ara-dalàna ny nanesorana ny lehibe ny arifentra eo anivon'ny anteny miara-pirenena ho ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy. Fanesorana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana no soniavin'ny depute Naivra Olodinina filoalevitry ny anteny miara-pirenena misana ny faritanin'Antananarivo tamin'ny alatsinainy lasa teo. Fisalovanana andraikitra io nataony ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boribory tany fahadimy io ho ny depute an'Antananarivo Atsimondrano. Araka ny lalàna mifehy ny fitsipika anatin'ny anteny miara-pirenena manko dia ny solombavam-bahoaka zoky olona indrindra mandrafitra ny biraomaritra no misolo tena andramatora Zanamaso Kristina taorinana nisorana azy tsy ho solombavam-bahoaka. Flopsolo toerana vonjimaika na ny antenimiera-pirenena tokony nanao izay fanesorana ny lehiben'ny arifenitra eo anivon'ny antenimiera-pirenena izay araka izany ny depute Rabenirina Jean-Jacques. Ivadika amin'ny vaovao samihafa kosa isika araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra ny 20 mars lasa teo dia andray zatovolahy miisa 2000 amin'ny kilasy 24000 ny eo anivan'ny ministera ny foloalinda anao ny asa ny fanompom-pirenena miaramila izay antsoina hoe zazavao araka ny fahafantarany maro azy. Ny zatovolahy mizaka ny zom-pirenena malagasy teraka teo anelanela ny taona 2000 hatramin'ny taona 5000 ary efa nitsara ho miaramila namanina ny karatra maintso no voantso amin'izany. Efa nisokatra ny fandraisana ny fangatahana sy ireo antotantara tasilaina izay farina ny talata fa 30 volana avrila ho avy izao. Alefa amin'andriamatoa jeneraly lehibe ny etat-majorn'ireo tafika amin'ny alalan'ny paositra malagasy na koa amin'andriamatoa jeneraly talehan'ny fanompom-pirenena sy ny fitantanana ny fiandry ho an'ireo izay teraka tamin'ny taona 5000 kosa dia tsy maintsy amin'andriamatoa jeneraly lehibe ny etat-majorn'ireo tafika ihany no alefa. Tsy hivina sy ampahafantarina fa maimaim-poana tsy misy vola loha ny fidirana ho zazavao. Araka izany dia mampitandrina ireo izay mety ho alaim-panahy amin'ny kolokolo ny ministera amin'ny foloalinda fa misy ny lalàna velona azo anenjehana azy ireo na ho an'ny manome vola izany na ho an'ny mandray. Fa eo amin'izay vaovao ny foloalinda izay hatrany tetotosan'ny alatsinainy teo ny famindram-pibaikoana teo amin'ny kômandy ny vaovaon'ny sekolin'ny zandarimeri-pirenena any Moramanga sy teo aloha nisy ny lanonana ara-miaramila nanetriketrika nanatanterahana izany araka ny vaovao nalefany Atanazy Romula avy any Moramanga.
Nanatrika izany ny ministra délégué misahana ny zandarimeri-pirenena ny général corps d'armée Rakotondrazaka Andriatsarafara, teo ihany koa ny général de division Rakotomalala Andriatahina komandin'ny zandarimeri-pirenena. Niatrika izany ihany koa ny filohan'ny antenimerandolona mivady ny jenerály Rabemananjara Herniaina dia nifehy sekoly nandritry ny 5 taona sy 8 volana. Betsaka ireo fanatsarana nataony teo anivon'ny fiofanana sy ny fanatsarana ihany koa ny fotodrafitrasa tao anatin'ny sekoly. Nankasitraka ny asa vitany ireo mpitondra ambony amin'izao fotoana eo anivon'ny gendarmerie-pirenena. Ny komandin'ny sekoly vaovao ny général de brigade Rabemananjo Josy kosa dia izy ny komandy fahavalo-amby-roapolo eto anivon'ny sekoly ambonin'ny gendarmerie-pirenena. Vonona hitondra fiovana eo anivon'ny sekoly manaraka ny toetrandro izy.
Misy moa ny programmanasa izay efa eritreretina dia eo ny mikasika ny fampianarana amin'ny ankapobeany ary eo ihany koa mikasika ny fotodrafitrasa izay misy ao amin'ny sekoly. Dia ny tanjona dia mba hanana sekoly ambony isika ny gendarmerie tovy leta amin'ny any ivelany na eo amin'ny lafiny fampianarana izany na eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa araka ny teniko teo. Raha eo amin'ny lafiny fampianarana dia mampiatra ny ireo programma général de l'état izany momba ny fiadiana amin'ny kolokoly dia eo ihany koa ny fampiarina izany andreo andro telo izay lazainy filoham-pirenena reny.
Izay ny vaovao avy teo Moramanga, Atanazy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny vaovao ny fampianarana sy ny fanofanana arak'asa kosa indray dia tanora misa 50 ao amin'ny faritra vakina karatra no isitraka fanofanana faobe amin'ny famokarana akora mifototra amin'ny simenitra araka ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ny fondrona Alpha Ciment. Araka ny voarakitra ao anatin'izay fifanarahana izay dia isy ny fanofanana mpampiofana misa 50 izy koa ny fanofanana mpanao asa-tanana misa 50 aorinan'izay dia irosoana ny fanofanana ireo tanora ka izara sokajy 5 ahitana olona 50 avy izy ireo. Ny orinasa Alpha Ciment no miantoka ny fanatanterahana ny fampiofanana ary ministera dia apitra azy io anatin'ny rafim-pampianarany. Ny ministra fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa Rakotondrazafy Lalatiana.
Tsy fampiofanana izay atoritsia dia iafara avy hatrany amin'ny fahafahantsika manome asa an'ireo tanora 50 izay ofanina ao anatin'ity fifanarahana irantsika amin'ny Alpha Ciment ity. Fa ankoatran'izay nefa dia hanampy an'ireo mpanao asa tanana izay hanamboatra an'ireo milina na masinina fanamboarana simenitra izany isika ao anatin'ity fampiofanana ity. Izany hoe izay rehetrarehetra izay no arahana dia tena azo lazaina hoe feno dia feno izay fifanaraha-mpiara-miasa atao amin'ny Alpha Ciment izay ary soroko manokana ny fanekena izy ireo hiaraka asa amin'ny ministera. Izy ireo manokana ny firosoana izany amin'ny fanatanterahana ity tetika asa ity izay hanomboka avy hatrany amin'ny 2020 volana aprily avy izao dia amin'ny alalan'ny fampiofanana andreo mpampiofana zany hoe formation des formateurs. Rehefa vita izay dia irosika amin'ny fampiofanana andreo hanamboatra ny mille zany hoe les fabrication de machine zany artisanale zany hoe amin'ny fomba atao tanana zany fa tsy industriale miaraka amin'ireo zay voasafidy anao an'izany ary any amin'ny CFP any Tsirabenan'ny centre de formation professionnelle zay atsoro amin'ny ministera no manaovana an'izay fampifanana izay.
Ny sitraka fotodrafitra samaro ny eto amin'ny kommuna Amboimasy distrika Anarivomamy isan'izany toadrano dia koa ny fitokanana tetezana mirefy 400 metatra tao Amboipetaka ao Soavinary Anarivo. Ankoatra izay ny tsena lehibe tao Amboimasina ary ny birao ifotony ho an'ny fananantanana ny mpify nitarina ny trano teo aloha ka nasiana hevitra iray vaovao izay nampiarahana tamin'ny fampitaovana nampitomboana taorinan'ny natomboka taorinan'ny fitokanana azafady ny fizarana ireo karatany efa hobe ho an'ny fokontany misa fito mandrafitra ny kommuna karatany hatrany amin'ny iray alina no efa vita sy nozaraina ka nankasitraka izany indrindra ny mponina saika ny aya tamin'ny taniny hatrany ireo tompontany mpandova teo aloha. Fanadadiana natao tamin'Andriamatoa Razanakoto Felix Siramatoa Rasolonjatovo Verimanitra no arahantsika.
Tena mankasitraka amin'ny fisiana izy ity mihitsy tompoko. Ny tena marina ity tany ity karatany ity tena hitokisana izato isanjato satria ity tsy natao tany an-tanàna na natao tany an-trano na natao tany an-takotakona fa tena natao sur terrain mihitsy hoe io ny solotena io ny ben'ny tanàna io ny fokontany ny président fokontany a ireo le ray aman-dreny mahafantatra tsara n'ilay tany hoe anamarina le tany de tonga le mpiasa mibi fa mandeha mitsirika araka le teknika zay nampiofanana azy taty a de mandeha miodina avany tompoka de misy taratasy ny avy n'ireo tompona andraikitra rehetra reo de ara-dalàna ny fananako tany ary matoky tena matoky
talohan'izay
aloha mitaintaina hoe ny any dada sy mama marina ve satria efa lova zao le tany any dada sy mama marina ve to tany ity sahana hoana tsy fantatra mihitsy fa de mamboly fotsiny
tamin'tsy fananana karatany ny problemanay de misy nitady akantanay tany ambolena tambary tamboly de tebiteby foana de miasa saina foana
Mila fanatsarana ny fenitra sy ny kalitao ny vokatra eto amintsika isan'izany katsaka sy ny ankoha mamborona mahafany Madagasikara mandrantotsena ny verany indrindra aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Fanararaotra lehibe ho an'i Madagasikara ny fisian'ny atrikasa momba ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fomba hikarakarana ny zava-maniry iantohana ny fahasalaman'ny mpanjifa azo ampiarina amin'ny lalam-piariana katsaka sy akoha mamborona ho andro firenena ao amin'ny vondron'ny ranomasimbe indianina taterahana eto amintsika isy akony amin'ny velotenany tantsaha mpamokatra ny fampiarana ny trafitrasa ho tapaka mandritra izay atrikasa izany. Atrikasa taterahana eny amin'ny mpisakorondrano nanomboka ny talata fa 15 volana avril ary farana ny alakamisy 18 ny volana avril. Andriamatoa Andriatina Luka Andriamanana mpandrindra akapeny tetikasa sy ny fiaramiombina antoka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana.
Samy manana fepetra ny firenena tsirairay izany na izany na tsy izany tokony misy fenitra iraisam-pirenena nefa tokony arahana ka fanatratsarana izay fandehanana mankany amin'izay firespektena an'izay fenitra iraisam-pirenena izay zany ny tena ho atao eto. Mazava ho azy fa ho an'ny Madagasikara manokana misy zavatra maro mbola mila hatsaraina de ao anatin'izay koa zany tsika mila miezaka amin'ny saline amin'izay fepetra iraisam-pirenena izay mba ahafahantsika matratra an'izay alinement izay. Ohatra fotsiny zany zao raha miresaka fitosanitaira atsika zary roa mazava tsara manko le izy misy ny resaka fitosanitaira zany momba ny voly ohatra hoe ny fomba fampiasantsika fanafody zany zao mila hatsaraina zany ny fomba fampiasantsika na fomba fampiasantsika zezika mila hatsaraina zany a Raha ohatra indray tsika ka miresaka ny resaka sanitaire zany io, miresaka ny fahasalaman'ny biby sy ny olombelona, mbola maro ny tatsahantsika zany, mbola mampiasa ohatra fotsiny ataontsika hoe antimikrobien amin'izay tsy tokony mbola amin'ny tsy tokony fampiasana anazy zany. Dia izay zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy ny lalàna no mametra an'izay zavatra zay a, zay le mampatonga an'le hoe harmonise an'le réglementation itsika.
Fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny tanàna ny aviana any Mahabako distrikan'ny Manakara sy fampivoarana ny faripiainan'ny mpikambana no isan'ny tanjo fikambanany zanak'i Mahabako monina eto amin'ny Antananarivo. Tsy hivana fa niorina ny volana marsa 8/2023 ny fikambanana ka mifototra amin'ny firaisankina sy fihavanana ary ny fifanampiana no tena asasany noho ny fisian'ny valanaretana coronavirus teto Madagasikara. Dia efa taona vitsy izay no tsy nisy ny fivorimbena taon'ny fikambanana, tsy nisy ihany koa ny fifahabarabanana tratran'ny taona. Tamin'ity taona 2022 ity indray izany vao niverina ka natao ny farany herinandro teo izany, milaza ny asa sahan'ny fikambanana ny ankasoavana na ankaratsiana ny filohan'ny zanak'i Mahabako eto Antananarivo Andriamatoa Razafy Mandimby Marcel Alexandre.
Tao Mahabako nisy zaza tao efa nataon'olo fa maty tatia tsisy mpikambana, de voatery zany anao intervention zay na magnome vola nagnataterina ny razagna tonga tany Mahabako. Tombosoan'le mpikambana zany de mba hisonjovana ny impiso sy ny fasairagnana rahapiso, fa ny le rendrarendra vita foana, fa ny fahafatesana sonjovina kokoa amin'ny resaka fikambanana. Programako hoe naka ny agnarany complet a, de naka ny toerana misy an'le olo eto a, de naka ny toerana misy anazy any Mahabako a, mba hahafantarana anazy sao de misy raha mahazo anazy agny a, de ho matimaty fahatany any a. De tazona anay zany de hoe anao mianatra nefa noho n'le sy fivoaranao sy fazahinao miteny amin'le amin'ny fikambanana sy ny petrahanao rery amitragnonao agny a, de lasa mibloke ao le fitaovana ifanagnanao, ohatra hoe managna baka anao, managna spécialité anao, hoe mahay baolina anao, mahay sport anao, de lasa mipetraka fotsiny any. De napetrako zay taratasy zay a, nikarakaraiko a, managna diplôma le ki nefa mipetraka amin'ny tragnony fotsiny any mba mivoatra izy a, managna velomana izy a, managna asa izy a, mba managna fivoarana amin'ny resaka fiaignana sosialy zany tiako tohagnana aminazy. Fa le sinjovana daholo zany resaka hoe miray hina mba ohatrany tanàna agny amin'ny tragno be, eritreritra anay zany am'le hoe mahazaza be dia be le sy nianatra moa nisy nianatra de be dia be zany hoe o zany rehefa misy vola mibrao a, de mety zaza senasa avy agny a, de resinay ho ampiasainay sirairaina, de ataotsika hoe manao kaso point, manao ny hoe mivola egny, manao taxifone na ampiasaina hoe mivarobarotra lamba egny a amin'ny vola fikambagnana. De anjaranay zany hoe ti mangala ray hesy anao a, de averignanao roa alina sy ray hesy a, ataovy le asa.
Ofaranina amin'ny folome izao ny fankalazana ny 5/50 taona ny trano fiantohana mama ny roborobo hatrany ny sehatry ny fiantohana tao anatin'izay taona maro izay ho ny filohan'ny filankevi-pitadidanana Andriamatoa Rolin ny fanindran-dalàna tamin'izao fankalazana izao ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena ny karakarain'ny mama misy araka ambin'ny folo ireo orinasa tsy miankina sy avy amin'ny fanjakana nandray anjara tamin'izany. Nandray ny hetsika mazava ho azy ny complexe sportive eny Imeritsiatosika ka nisy ny lalao basketball sy poa baolina kitra ary ny tsipika netibe tombony lehibe ho an'ny ekipa ny mama FC ny fananany kianja indrindra ny fandraisana izao hetsika ara-panatanjahantena izao hoy Rakotomalala Manitra sekretera jeneraly ny mama FC.
Efa elaela ny nanomanana any izy ity a, famaranana ny 55e anniversaire ny mama ny organisé zay match sala amin'izao jeu corporatif a, de tamin'ny efa 3 volana mahery zay a nefa nanomana ny ekipa ny mama zany a, nanao fanatanjahantena isaky ny alakamisy talata manomana na moral zany satria hoe mba tady vokatra ihany koa zany na de atao hoe lalao tsotsotra ary le izy zay nanasanay an'ireo namana any amin'ny orinasa tsirairay ireo. Ny tombony voalohany aloha de ny fananana kianja sintetika, kianja anisany hoe mba riaria ny orinasa mama, de eto ihany zahay manao fanatanjahantena de somary hitanay hoe efa zatra eo zany le mpiasa rehetrarehetra de tia tomony nandraisana an'le lalao a de hitanay hoe mety le izy mahazo tombo mpiasa satria voalohany indrindra ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo manana betsaka mpiasa ti baolina zany na basket io na petanque io manana ekipa amin'izany zahay de faly zareo hoe tena mietsiketsika an'lehibe mampandray anjarandry zareo ao anatin'le lalao zany de manana tombombaritra izy aloha amin'izay.
Ny vavany ivelany ny antsony kristiana sy ny olona tsara sitrapo a Burundi ny fivondrona ambeny veka any an-toerana mba anamelona bebe kokoa ny ezaka metrahana ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanana tokony fototra amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana ary ny fahafahana ny fanatanterahana izany novakiana ho an'ny kristiana tany amin'ireo eglizy sy chapelle manerana ny Burundi tamin'ny alahateo ny momba izay antso sy fanentanana nataon'ny ray aman-dreny am-piangonana izay. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena taranja baolina kitra tafiakatra amin'ny dingana manaraka amin'ny fifanitsanana amin'ny Ligue des Champions ny ekipan'ny PSG nandritra ny lalao nionany tamin'ny FC Barcelona ala resin'ny ekipan'ny Paris Saint-Germain ity tamin'ny isa efatra norainy Barça tamin'ny lalaon'ny Verona ifanandrinandro tota ala io tsy ivina fa efa lavin'ny FC Barcelona tamin'ny isa telo noroa ny PSG tamin'ny lalao mandroso tanatafiditra baolina romo nylay mpilalao mpalmalaza ny PSG Kylian Mbappé tamin'io lalao ala io hiatrika ny lalao manasadalana ny PSG ka ifandona amin'izany amin'ny ekipan'ny Allemagne. Dia ireny vaovao avy any ivelany indray ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao atandro teto amin'ny raha teto Moscou amin'ny roa randray ny fotoana antsika manaraka.